พุทธเจ้าตอนที่สอนกรรมฐานให้พระราหุลก็พระราหุลได้ทราบข่าวจากพระสารีบุตรว่าการภาวนาที่ดีที่สุดคือการกำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์พระราหุลจึงเข้าไปหาพระพุทธเจ้าขอให้สอนเรื่องกำหนดลมหายใจทีนี้ก่อนที่จะสอนอานาปานสติพระพุทธเจ้าก็สอนกรรมฐานโปรดอื่นเช่นเรื่องพรหมวิหารบ้างอะไรบ้างการทำจิตให้เฉยเหมือนกับท่านเดินน้ำลมไฟแต่ท่านก็สอนสองข้อที่เกี่ยวกับปัญญาโดยตรงก็สอนเรื่องอสุภะกับอนิจจังพระองค์ยังไม่ได้ท่านฝึกสมาธิอะไรก็เอาปัญญาไว้ก่อนคำถามก็ว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าก่อนที่จะให้ใจของเราลงต้องมีเหตุมีผลจึงจะให้ลงยินดีที่จะลงไม่งั้นมันจะเที่ยวไปนึกอยากไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปหลงคนนั่นคนนี้ใจนั่งอยู่นี่นั่งนับตาแต่ใจเข้าไปนู่นเที่ยวทั่วโลกได้เพราะฉะนั้นจะเอาเฉพาะรูปบังคับอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีเหตุมีผลทางการที่จะทำสมาธิพระเจ้าจึงสอนสองข้อนี้เรื่องอสุภะก็เพื่อถ้าเกิดกามราคะขึ้นมาในระหว่างที่ภาวนาเราจะได้พิจารณาว่าร่างกายที่เราปรารถนานั้นมีอะไรบ้างก็หันมาดูของเราเรามีอะไรเขาก็ต้องมีอะไรของเขาเหมือนกันเรามีอะไรภายในภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังผังข้างในก็มีเนื้อมีกระดูกมีลำไส้มีของที่อยู่ในลำไส้มีตับมีไตมีน้ำเลือดน้ำเหลืองล้วนจะเป็นสิ่งโสโครกทั้งนั้นถ้าเราถลอกผิวหนังออกไปมันดูไม่ได้เลยยิ่งแบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วนต่างๆกองไว้ไม่มีเสน่ห์ตรงไหนแต่ว่าเวลามาประกอบเข้ามันทำไมจึงมีเสน่ห์ใจของเรามันโกหกตัวเองได้เพราะอยากจะมีสิ่งที่ดึงดูดจะไปโทษสิ่งภายนอกว่าทำให้เราเกิดกิเลสขึ้นมามันไม่ใช่กิเลสมันก็พร้อมที่จะเกิดอยู่เสมอมันหาช่องอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องรู้จักพิจารณาต่อต้านกิเลสใจของเราจึงจะมีเหตุมีผลพอที่จะลองได้เรื่องอนิจจังก็เช่นเดียวกันเรามาภาวนาเพื่อใจของเราใจของเรานิจจังให้มันอยู่กับที่ให้มันใจที่ว่าใจได้ลมแล้วก็แต่งให้มันลมที่มีความสุขความสบายก็เรียกว่าฝืนไตรลักษณ์เพื่อจะดูว่าเราจะฝืนได้แค่ไหนอีกอย่างหนึ่งเราจะเพียงเรารับเหตุผลของท่านว่าอันนั้นไม่เที่ยงควรจะวางอันนี้เป็นอนัตตาควรจะวางถ้าเราเพียงแต่เชื่อท่านยังไม่ทดสอบยังไม่ทดลองใจมันยังไม่เชื่อ 100% เราต้องต่อสู้กับอนิจจังด้วยการทำจิตของเราให้นิจจังต่อสู้กับทุกขังโดยทำจิตของเราให้มันมีความสุขต่อสู้กับอนัตตาว่าดูสิเราจะมีการความสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แค่ไหนนี่เรียกว่าค้นหาความจริงในตัวเองไม่ได้เชื่อง่ายง่ายอีกอย่างหนึ่งถ้านิวรณ์อะไรเกิดขึ้นมาสิ่งที่จะดึงจิตของเราออกจากสมาธิเราก็ต้องพิจารณาว่านี่มันอนิจจังมันไว้ใจไม่ได้เดี๋ยวก็อย่างหนึ่งเดี๋ยวก็อีกอย่างหนึ่งเราจะหาความสุขกับสิ่งเหล่านั้นทำไมเรียกว่าพิจารณาสิ่งที่มาเป็นศัตรูของสมาธิเพื่อจะรักษาความสงบของเราให้ได้ทีนี้เมื่อจิตใจของเราสงบดีอยู่แล้วรักษาได้ดีอยู่แล้วมันจะถึงขั้นที่ว่าต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งว่านี่สิ่งดีที่สุดไหม ถ้าเราพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ละเอียดเราจะเห็นว่าความสงบของเราความตั้งมั่นในจิตใจของเรามันยังไม่เที่ยงมันยังเปลี่ยนได้ถึงจะเปลี่ยนเล็กๆโดยน้อยโทษก็อยู่ตรงนี้โทษไม่ได้อยู่กับสิ่งภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับทราบในโลกนี้ทั้งภายในภายนอกมันต้องผ่านสังขารของเราก็เราต้องปรุงเราจึงจะรับรู้มันได้ก็สิ่งที่เราปรากฏขึ้นในปัจจุบันส่วนหนึ่งมาจากกรรมในอดีตผลของกรรมเก่าแต่เราจะรับทราบผลของกรรมเก่าต้องมีกรรมใหม่ด้วยคอยแต่งคอยปรุงแต่ทุกสิ่งที่เราแต่งที่เราปรุงมันก็เอาแน่นอนไม่ได้ขณะสมาธิของเรามันก็เอาแน่นอนไม่ได้นี่ถ้าเราไม่ประมาทเราก็จะต้องหาสิ่งที่ไว้ใจได้ที่ท่านตั้งสัญญาทั้ง3ข้อนี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องวัดจิตใจของเราเองกับความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิต้องพิจารณาให้ดีว่ามันเป็นมีอาการของอนิจจังไหมจับพิรุธได้ไหมถ้าสมาธิของเรายังไม่ดีก็อย่าเพิ่งพิจารณาแบบนี้ต้องให้สมาธิดีให้มันมั่นคงแต่มาพิจารณาว่าขนาดมันมั่นคงแล้วมันมั่นคงจริงๆไหมมันยังต้องมีอะไรนิดๆหน่อยๆขึ้นๆลงๆแสดงว่ายังไม่ถึงที่สุดนี่แหละมันเครื่องวัดมันไม่ได้ผ่านแสดงว่าเรายังไม่ได้ถึงจุดหมายปลายทางของเราต้องละจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือที่เป็นสิ่งปรุงแต่งความสุขอันนั้นเที่ยงความสุขนั้นมันสุขจริงๆเรียกว่าผ่านการวัดใช้ได้ผ่านมาตรฐานของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการพิจารณาอนิจจังมันใช้ได้ทุกขั้นตอนในการทำสมาธิก่อนที่จะทำจิตของเราให้เป็นสมาธิเราพิจารณาว่าสิ่งไหนที่มันจะเกิดขึ้นมาเป็นอนิจจังไว้ใจไม่ได้จะเอามันทำไมในระหว่างที่ภาวนาอยู่ถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมาดึงจิตใจของเราออกจากภาวนาแล้วก็พิจารณาอีกทีหนึ่งนี่นะนี่บอกแล้วมันอนิจจังจะเอามันทำไมจนนิวรณ์ดับไปสมาธิเข้มแข็งขึ้นมาเราก็หันมาพิจารณาสมาธิของเราที่ว่าเที่ยงที่เราสุขจนเราเห็นได้ว่ายังมีสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ในนั้นถึงจะเล็กน้อยแต่ยังแสดงว่ายังเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งไว้ใจไม่ได้เราก็ละเข้าไปเรื่อยจนไม่มีอะไรเหลือที่จะละเพราะไม่มีอะไรที่ปรุงแต่งก็อาการที่รู้พระนิพพานอาการที่รู้อมตะธรรมไม่ได้ผ่านสังขารเหมือนความรู้ทั้งหลายแหละที่เราผ่านมานี่ผ่านการวัดเรียกว่าใช้ได้